Og da skal jeg få lov til å ønske dere alle hjertelig velkomne til gudstjeneste igjen her på Karmel, både dere som er her på hus og dere som følger oss på mange andre måter. Vi skal da begynne med å synge sangen i sangboka på nummer 675, «Se vi går opp til Jerusalem». Det står skrevet i Hebreerbrevet i det andre kapitlet, og vi skal lese fra det 14. verset. Siden barna er mennesker av kjøtt og blod, måtte også han bli menneske som de. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som hersker ved døden, det er djevelen, og befri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sitt liv. Det er jo ikke engler han tar seg av, men han tar seg av Abrahams ett. Derfor måtte han i ett og alt bli sine brødre lik, så han kunne være en barmhjertig og trofast ypperste prest i tjenesten for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 12. kapitlet, og vi skal lese fra det 12. verset. Dagen etter ble det kjent i den store folkemengden som var kommet til festen at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ham i møte, og de ropte, «Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn, han som er Israels konge.» Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet, «Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer, ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene den gang, men da Jesus hadde fått del i herligheten, husket de at dette stod skrevet om ham, at de hadde hilst ham slik. Hellige Far, hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. April 9, 1940 er en veldig trist dag i norsk historie. Den dagen ble Norge okkupert av tyskerne. Og de som opplevde det, de glemmer det aldri. Omtrent klokka ett om natta gikk flyalarmen i Oslo, og tyske bombefly startet sine angrep. Og tyskerne, de møtte nesten ingen motstand. Samtidig så seilte tyske skip inn til de største byene langs med kysten og okkuperte alle sammen. Det ble avfyrt få skudd fra norsk side. Plutselig så var Norge okkupert av fremmed makt. Og okkupasjonen, den skulle vare i 5 lange år. April 1940 er altså en av de aller svarteste dagene i vår historie. Og siden den gang så har vi alle proklamert aldri mer 9. april. men den 21. mai i år kan komme til å bli verre enn 9. april 1940. I 1940 kom angrepet klart og tydelig utenfra. Tyske soldater marsjerte bokstavelig talt gjennom gatene våre. Det var noe alle kunne se og høre. Nå i dag kom ikke angrepet utenfra, men innenfra. Fra femtekolonister i egne rekker. Allerede tidlig på 1930-tallet så marsjerte Arbeiderpartiet gjennom Sandefjords gater med sine paroler. Og på en av plakatene så sto det med store bokstaver: «Stryk korset! Heis flagget rødt og rent!» Og flagget, eller den fanen som ble båret helt foran i dette toget, det var rødt og uten kors. Det var Arbeiderpartiets fane den gangen. Kort tid etter krigen, altså i 1946, så ble det holdt et foredrag for AUF-ere et sted på Østlandet. Jeg tror ikke det var på Utøya. Men foredragsholderen var en kjent Arbeiderpartileder den gang. Nå skulle ungdommen vinnes for Arbeiderpartiet. Og foredragsholderen han sa blant annet: «Der er to onder som Norge sliter med. Og vi er ikke et fritt land så lenge disse ondene får lov til å binde oss. Og det ene onde er, sa han, er kapitalismen. Og det andre er kristendommen.» Og han fortsatte: «Kristendommen er verre enn opium for folket.» Helt til slutt i foredraget sitt så stilte han følgende spørsmål: «Hvordan skal vi bli kvitt dette uvesenet? Stenger vi kirker og bedehus, så taper vi alt for mange stemmer. Og det har vi ikke råd til. Men hvordan skal vi gjøre det?» Jo, han svarte selv. Han sa: «Vi skal ta kristendomstimene ut av skolen. Men dette må bli gjort så langsomt at ingen merker det. Vi skal ta time for time og fortrenge disse timene med ting som ligner. Og når vi tar den siste kristendommens timen ut av folkeskolen, ja, da kan vi stenge kjerker og bedehus uten at noen reagerer.» Og der er vi faktisk nå. Kjerker og bedehus blir solgt på det frie markedet uten at noen reagerer noe særlig på det. Og med RLE-faget, som det så fint heter, så har faktisk Arbeiderpartiet nådd sitt mål. Mens vi har sovet i timen. Og hvis vi nå fortsetter å sove, så blir Jesus fjernet fra grunnloven om noen få dager den 21. mai. For alle politiske partier på Stortinget, Kristelig Folkeparti inkludert, inngikk i 2008 et forlik om å fjerne nettopp hvite krist fra grunnloven. Og det er nå blitt kunngjort at dette vil det bli votert over i Stortinget den 21. mai 2012. Blir det da 2/3 flertall, så er slaget tapt. Hedenskapet har overtatt. Hedenskapet er igjen innført i Norge. Ved lov. Og det neste, det blir selvsagt at korset blir fjernet fra flagget vårt. Det blir bare en naturlig følge. Dette er altså verre for Norge enn 9. april 1940. Den gang sa vi nei til nazismen, og vi sa ja til Jesus. Nå sier vi nei til Jesus og ja til alle mulige slags ismer. Sosialisme, humanisme, muhammedanisme, feminisme, kapitalisme, buddhisme, hinduisme, og hva det nå heter alle sammen. Alt annet enn kristendom er spiselig nå for tida. Men du kan ikke nevne navnet Jesus. Kristofobien, den herjer som en farsott iblant oss. Og igjen, som under krigen, så er det nesten bare kongen av alle som er noenlunde klar i hodet. For kong Harald, han forsto alvoret. Han nekta å følge dette enstemmige stortinget som ville gi han og hans etterfølgere religionsfrihet. Dette ville ikke han være med på, og det sa han klart ifra. Han nedla veto imot dette. Han ville ikke at paragraf 4 i grunnloven skulle fjernes, den paragrafen som pålegger kongen å bekjenne seg til kristen tro. For slik ville kongen at det fortsatt skulle være. At kongen og konger òg etter han skulle bekjenne seg til denne troen. Men Stortinget derimot, de ville ikke forplikte seg på noen ting, de. Bortsett fra på alt og ingenting. Altså på alle disse ismene. Stortinget ville ikke lenger forplikte seg på de 10 Guds bud. Nei, de vil ha all makt. All makt i denne sal, heter det. Og det er derfor de ønsker å fjerne paragraf 2 i grunnloven. Slik at de med god samvittighet i gåseøynene kan fortsette å drepe tusenvis av barn i mors liv, blant annet. Og fjerne Jesus fra hele samfunnet vårt. Hvis det kun hadde vært skille mellom stat og kirke de ønska, så hadde det holdt lenge med å fjerne paragraf 14. Men de vil alle ha oss til å tro, Kristelig Folkeparti inklusiv, de vil ha oss til å tro at for å skille stat og kirke, så de er også nødt for å fjerne paragraf 2 i grunnloven. Og det er løgn og bedrag. Og hva er det som skjer egentlig? Hvis vi tenker på den historien vi leste om Israels folk i Egypt, når de skulle ut av, rett før de drog ut, så kom ødeleggeren og gikk gjennom landet og skulle straffe egypterne. Og for å unngå å bli drept, så fikk de beskjed om å smøre blod over dørene og langs med dørkarmene. Og da skulle denne ødeleggeren, denne dødsengelen, den skulle gå forbi. Det vi gjør nå, det er at vi gjør det stikk motsatte. Vi fjerner blodet. Og vi vil ikke lenger være under blodets beskyttelse. Det er på høy tid med mobilisering. La ikke Norge igjen få bli okkupert av fremmed makt uten motstand. Har vi glemt det aldri mer 9. april? Har vi glemt det? Og dette slaget, det kan vinnes på en enkel og fredelig måte. Nå skal du høre hvor enkelt det er. Hvis du stiller opp ut forbi Stortinget tidlig om morgenen mandag den 21. mai, 2012, så kan dette lykkes. Det skal ikke mange hundre mann til rundt Stortinget før det vil være umulig for politikerne å komme inn. Og stenger vi de ute, så får de heller ikke stemt. De får ikke gjort sin onde gjerning. La oss stoppe de mens det ennå er tid. Og som en oppvarming til den 21. mai, så kan vi kanskje på 17. mai sørge for at alle flagg blir firt ned på halv stang. Så ikke det samme skal skje med Norge som det som skjedde med regjeringsbygget. Det er tid for sorg og ettertanke når lov og rett blir krenket i vårt eget land. For med lov skal landet bygges, ikke med ulov ødelegges. Aldri mer 9. april. Aldri i livet 21. mai. For 21. mai i år kan bli mye verre enn 22. juni i fjor. Jeg nevnte så vidt 17. mai. Også i Jerusalem var det en gang for lenge siden skikkelig 17. mai-stemning. Det skjedde i det Herrens år 30. Det var en 500-600 år før gamle Muhammed var født, og 2000 år før vi ble født. Det skjedde like før påskefeiringen. Masse mennesker var kommet til Jerusalem. De var kommet fra alle verdens kanter for å delta i feiringen. Men midt oppi alt dette folkemyldret, så dukket også han opp, som gikk under navnet Mannen fra Nasaret. Han som de gikk gjetord om overalt, blant annet fordi han helbredet syke, og ikke minst fordi han skulle ha vekt opp en mann fra de døde. Han rei nå inn i Jerusalem og ble mottatt som konge av de store folkemassene. Han kom ikke på en flott krigshest. Han kom heller ikke i skinnende rustning eller prektige klær, men ydmykt og stille kom han. Han kom ikke som Muhammed og hans menn gjorde flere hundre år senere, da de stormet ut av ørkenen med Koranen i den ene hånden og sverdet i den andre. Nei, Jesus kom ikke med makt, hverken med våpen eller soldater, men ganske enkelt ridende på et simpelt esel. Men til tross for dette, så forsto tydeligvis disse folkemassene, i hvert fall mange av de, må ha forstått og sett noe som vi har hatt så store problemer med å se etterpå og begripe i ettertid. De må ha sett noe mer. De må ha sett noe mer bak den slitte kappen og bak det fattige eselet. Og hva er det? Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, ropte folket. Og dette jubelropet er, som vi vet her på huset, det er et sitat fra Salme 118, fra det 25. og 26. verset. Nå vet vi jo ikke hvordan klart alle i denne store folkemengden, hvordan klart de så det. Og vi vet heller ikke hvordan mange som i dag ser det. Muhammed, han så det i alle fall ikke, eller han ville ikke se det. Men noen må ha forstått at jubelropet i Salme 118 ikke gjaldt hvem som helst. Fariserene forsto det. Det var derfor de anklagte Jesus for blasfemi. For den som kjenner denne salmen godt, Og det gjorde den tids fromme jøder. De vet at her priser Israel Herren sin Gud. Folket oppførte seg altså her slik som mennesker skal og bør oppføre seg overfor den levende og den hellige Gud. Men slik oppfører en seg selvsagt ikke overfor et menneske, for da er det blasfemi. Da er det Guds bespottelse. Da er det brudd på det aller første budet. Hvis du har en hebraisk bibel foran deg og slår opp i salme 118 og titter på det 25. verset der, da vil du faktisk finne det ordet Hosianna. Det står Hosianna der. Hosianna er nemlig ikke et norsk ord, men det er et hebraisk ord. Og slår du opp i en norsk bibel på akkurat samme sted, så vil du se at det er oversatt med «Å Herre, frels». Hosianna betyr altså «Frels oss Gud». Dette ropet som Israel alltid hadde rettet til himmelens Gud, og kun til han, det ble på palmesøndag rettet til Jesus. Tenk det du. Klarer du å tenke tanken? Jesus blir her tilbedt som Gud. Blasfemi? Ja, det er det selvsagt. For de som ikke ser det, og som ikke ser det som folkemassene med palmegrener i hendene i si tid fikk lov til å se inn i, og som alle andre som siden den gang har blitt kjent med Jesus, har fått lov til å se at han er sann Gud. Og for oss som kjenner han, så er ikke dette bare en sannhet, men det er selve sannheten. For oss er saken ganske klar. Jesus er både sann Gud og sant menneske. Og nettopp han som er sann Gud og sant menneske, han regner altså inn i Jerusalem som konge. Ja, som kongenes konge og herrenes herre. Som han som har all makt i himmel og på jord. Pilatus, han måtte undre seg og spørre, er du virkelig jødenes konge? Og Jesus svarte, jeg er konge, men mitt rike er ikke av denne verden. For å vitne om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden. Tenk om våre stortingsrepresentanter kunne forstått dette. At de nå vil kaste han ut av landet, som har all makt i himmel og på jord. Alle demoniske krefter vil komme fulle av dette forferdelige tomrommet. Men når det kommer til stykket, så er alle makter og myndigheter, både stat og kirke, både pave og konge, alle er, når det kommer til stykket, underlagt Guds bud. De har kun delegert myndighet, og alle står til slutt ansvarlig for Gud. Sannhet, rett og rettferdighet kan ingen lure seg unna. Men hvis statens makt skiller lag med retten, sa de under krigen, det vil si hvis staten misbruker sin makt, så er den ikke lenger et redskap for Gud, men den er blitt en demonisk makt. Og den skal vi ikke adlyde. Ingen myndighet her på denne jord har lov til å straffe det som er sant og godt. Kun det som er ondt. Måtte Gud velsigne oss alle og vårt fedreland. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.